Muchísimas gracias por la deferencia de quedarse os asistentes a este breve acto de clausura. No que a directora da institución únicamente quere darlles as gracias pola asistencia, polo interés demostrado e tamén polo trato cos ponentes que xa me teñen trasladado, que é magnífico e é algo moi de agradecer canto público que asiste normalmente aos cursos que se organizan na Escola Galega de Administración Pública. Pola miña parte, gracias en primer lugar ao director do curso, Jesús Fuente Taja, gracias tamén aos poñentes polas súas clarísimas exposicións e gracias novamente sobre todo a ustedes, señoras e señores, por asistir regularmente a estes cursos que polo que vexo, polo seu carácter práctico, revisten un particular atractivo para vostedes. Seguiremos traballando nesta liña. Temos 400 actividades formativas programadas e ofertadas para este 2016 que xa temos empezado. Agardo velos novamente aquí na Escola Galega de Administración Pública. Hasta pronto. Moitas gracias.